Банковият похитител от Сливен Стефан Стефанов днес се изправя пред съда. Комисията за защита на потребителите образувала производство по случай с измамени хора от организаторите на играта Стани милионер. Финансовата криза, която разтърсва Гърция, носи ползи на България, казва в интервю за Дивелта министър Симеон Дянков. Преходният национален съвет на Либия погреба призори Муамар Кадафи на неизвестно място по пустинята. Бившият крал на Румъния Михай I ще произнесе днес реч пред парламента в Букурещ по повод 90-я си рожден ден.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Росен Плевнелиев печели 40,13% от гласовете, Ивайло Калфин 28,84% и Меглена Кунева 14,05% според междинните резултати за страната на Централната избирателна комисия при обработени 96,84% протоколи в секционните избирателни комисии, в общинските избирателни комисии съобщават от Централната избирателна комисия. Според тази извадка, Волен Сидоров получава 3,67% от гласовете, Стефан Сулаков 2,56%, Атанас Семов 1,87%, Румен Христов 1,94% и Светослав Витков 1,55% от подадените гласове. Множество сигнали за ненавременно отстраняване на повредите по електрическата мрежа са получили в Комисията за енергийно и водно регулиране след снеговалежите миналата седмица. Това съобщи председателят на комисията Ангел Семерджиев. Заради това ДКЕВР са започнали проверки срещу EVN и ЕОН България. Миналата седмица фермери, някои от засегнатите от аварията потребители, обявиха, че ще съдят електроразпределителните дружества. Чуйте повече от Илия Вълков.
Проверката е започнала миналата седмица главно по документи, но не беше уточнено кога ще завърши. Комисията изяснява доколко фирмите са създали необходимата организация, за да отстранят на време всички повреди, довели до прекъсването на тока в близо 600 селища в Източна България. Ангел Семерджиев.
Очевидно е, че има затруднения, но все пак ще проверим доколко фирмите са създали подходяща организация, за да отстраняват на време всички повреди. Знаете, че има споразумение между операторите за взаимопомощ при възникване на такива събития. Искаме да преценим доколко е било необходимо да се търси и помощ от останалите оператори. Това, което разбрахме, е проблема с достъпа до местата, където имало аварии, особено в планинските части, и заблатяването. Т.е. проблема е бил повече технически за достъп, а не на недостиг на екипи.
Ангел Семерджиев посочи още, че с приемането на промените в Закона за енергетиката, всички потребители на средно напрежение в електропреносната мрежа ще трябва да купуват ток от свободния пазар. Този пазар предстои да се създаде след законодателните промени. Това най-вече ще засегне малките и средните предприятия, големите магазини и моловете. Домакинствата ще останат на регулирания пазар, където цената на тока ще продължава да се определя от ДКЕВР. Семерджиев увери, че няма да има съществена разлика в цените на свободния и регулирания пазар на електрическа енергия.
Минималната работна заплата трябва да се увеличи от 270 на 290 лева, само ако бюджетът може да си го позволи, каза икономическият министър Трайчо Трайков. Така той коментира идеята за ръст на минималното възнаграждение с 20 лева от 1 април до година. Въпросът ще бъде обсъден този четвъртък на заседание на съвета за тристранно сътрудничество. Трайков обаче подчерта, че трябва да се работи за подобряване на производителността на труда. Чуйте какво още каза министър Трайков.
Най-голямата тема на българската икономика е увеличаването на доходите, което пък от своя страна може да се случи само при повишаване на производителността и при увеличаване на добавената стойност от икономиката, за което помага и дяловото финансиране. Така че много искам да видя увеличаване на доходите. Разбира се, истинският измерител е не минималната заплата, а средната, тази, която дава икономиката, базирано именно на тези критерии. Производителност и добавена стойност. Все пак с оглед на изключително ниските нива на минималната работна заплата и доколкото има хора, които наистина получават тази заплата, аз съм твърдо за да се вдигат тези доходи, при условие, че можем да си го позволим.
Реалистична ли е прогнозата от 2,9% ръст на икономиката до година?
Това е прогноза, която се базира на сегашната информация. В този смисъл е реалистична. Все пак обаче обстановката е динамична. Ако миналата година се бяхме опитали да предвидим всичко, което се случи до днес, едва ли щяхме да познаем, така че вероятно ще има развитие и с положителен, и с отрицателен оттенък. Винаги трябва да има прогноза, която се базира на актуалната информация и в този смисъл тя е реалистична.
Министърът на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков и информация на Марта Младенова. Финансовата криза, която разтърсва Гърция, носи ползи на България, казва в интервю за германският вестник Die Welt българският финансов министър Симеон Дянков. Колкото и нехубаво да звучи, в известна степен има злорадство, защото България винаги е била сравнявана с Гърция, посочва Дянков. Сега обаче се налага впечатлението, че гърците са по-зле от нас, което ни помага много като правителство, допълва министърът. Дълго време българите, които направиха много жертви, за да задържат дълга си на едно от най-ниските нива в Европа, гледаха с завист към гръцките си съседи заради по-добрия стандарт на живот. В момент обаче България се оказва пристан за предприятията, инвеститорите и капиталите от Гърция. През последните две години около 2000 предприятия се преместиха от Гърция в България, като в същото време много гръцки граждани вложиха парите си в български банки, разкрива финансовият министър пред Die Welt. Без метро, автобуси, трамваи и тролейбуси е днес гръцката столица Атина заради нова 24-часова стачка на работещите в обществения транспорт, недоволни от строгите мерки за икономии на правителството. В Атина днес ще се движи само наземната електрическа железница, свързваща столицата с предградията. Работещите в железницата за сетен път се разграничиха от своите колеги в останалите видове транспорт, като решиха да спрат работа само за 4 часа по обяд. Служителите от обществения транспорт са решени да засилят протестите си в близките дни, тъй като не одобряват предприятите от правителството реформи в държавния сектор. Още новини от страната. Сливенският окръжен съд е започна делото срещу Стефан Стефанов, който на 23 март държа за заложници служители на клон на Инвестбанк в Сливен след опит за въоръжен грабеж. В края на септември прокуратурата внесе в Сливенския окръжен съд обвинителния акт срещу банковия похитител. На Стефанов са повдигнати 9 обвинения, сред тях са за въоръжен грабеж с опит за убийство и задържане на петима заложници. Комисията за защита на потребителите е образувала производство по случай с измамени хора от организаторите на играта Стани милионер. Абонати на трите мобилни оператора твърдят, че получават SMS-и или позвънявания от номера 145 и 1455, с които ги приканват да се включат безплатно в играта, като отговорят на поредица от въпроси. Всеки отговор изисква натискане на бутон 1 или 2, а всяко натискане се таксува по 2,40 лв., което обаче не се съобщава на хората. След приключване на разговора, много от участвалите в играта абонати получавали съобщение, че изходящите му обаждания са ограничени заради надхвърлен лимит. Само за няколко дни в Комисията за защита на потребителите са постъпили над 20 сигнала във връзка с играта, организирана от New Games ООД.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Умерено ислямистката партия Анна Ахда, която се очаква да бъде обявена за победител в парламентарните избори в Тунис, е готова да състави коалиция с две съветски партии, казва пред Reuters виш представител на партията. Ще зачитаме правата на жените въз основа на законите за личността, независимо от религия, пол или социална принадлежност, казва Нуредин Бихри, член на ръководството на Анна Ахда. Жените в Тунис имат завиден юридически статус в арабско-мюсюлманския свят, посочва агенция Франс Прес. Действащите закони забраняват многоженството и прогонването на жената и разрешават аборта и развода. Ислямът е официална религия в Тунис, където с мнозинството мюсюлмани сунити съжителстват религиозни малцинства, включително евреи. Големите изборни успехи на ислямистите от партията Анна Ахда на първите свободни избори в Тунис в неделя и въвеждането на шарията в Либия са основните теми във френския печат днес. Вестник Либерасион смята, че краят на диктатурите в арабския свят рискува да качи на власт политически ислям, защото според вестника стремежът към свобода не води като с магическа пръчка към светско общество. Вестник Кроа признава, че въпреки тези тревожни сигнали не трябва изобщо да се съжалява, че тираните са паднали. Регионалният вестник Ест Републик Кен се пита дали арабската пролет не е била само прелюдия към ислямската есен. Преходният национален съвет на Либия погреба призори Муамър Кадафи на неизвестно място в пустинята, съобщи телевизия Ал Джазира. Трупът на Кадафи беше изложен в хладилник за месо няколко дни на показ в Мисрата, докато новите власти умуваха какво да правят с него. Сейф Ал-Ислам, последният останал жив син на Кадафи е в пустинен район между Нигерия и Алжир и се готви да избяга с фалшив паспорт, съобщиха новите власти в Триполи. Според преходния национален съвет е трудно да се проследи движението на оцелелия син на Кадафи. Районът е много труден за наблюдение и обкръжаване, дори НАТО не е в състояние да го наблюдава, обясняват властите. Междувременно при експлозия на цистерна с гориво в Сирт, родния град на Кадафи, загинаха над 100 души и 50 бяха ранени. Бившият крал на Румъния Михай I ще произнесе днес реч пред парламента в Букурещ по повод 90-я си рожден ден. Събитието е определено от коментаторите в страната като безпрецедентно. Комунистическата власт в Румъния отстрани монарха си през 1947 година. Михай I е единственият оцелял сред държавните глави от времето на Втората световна война. Няколко короновани особи, представители на бивши кралски фамилии в Европа се очаква да присъстват днес на церемониите в Румъния по повод 90-та годишнина на бившия румънски крал. Там се очаква да бъдат испанската кралица София, кралят на Швеция Карл XVI Густав, великият херцог на Люксембург Анри, белгийската принцеса Александра, йорданската принцеса Муна, бившият български цар Симеон, както и представители на бившите кралски фамилии от Гърция, Италия, Германия, Сърбия, Русия, Черна гора и Португалия. Такива бяха новините до този час.